У Мінску пачало працу ў тэставым рэжыме каталіцкае радыё РМ. Менавіта пад такой абрэвіятурай было фармальна зарэгістравана ў Беларусі знакамітае радыё Марыя. Вяшчанне адбываецца на прасторах сусветнай сеткі і для шырокай аўдыторыі стане дасяжным у бліжэйшы час. Аб самым першым этапе станаўлення паведаміў праграмны дырэктар радыё РМ ксёндз Аляксандр Улас.
Цяпер вось другі этап пасля рэгістрацыі радыё РМ, гэта перш за ўсё падрыхтоўка тэхнічнага абсталявання памяшчэння, у якім мы вось будзем гэта ўсё чыніць. Пакуль што радыё РМ запушчана ў тэставым рэжыме. Перш за ўсё гэтае радыё пушчаем на тор інтэрнэту. Вось гэта таксама патрабуе ад нас і намаганняў тэхнічных спраў, спраў сервераў, спраў праграмістаў, праграм і так далей. Сіл, людзей, працы. У сувязі з гэтым маем надзею, што на працягу кастрычніка месяца гэтая справа будзе ўжо больш-менш дапрацавана.
5-7 верасня ў Кіеве праходзіла еўрапейская сустрэча кіраўнікоў радыё Марыя. У ёй прыняў удзел і куратар радыё РМ у Беларусі, каб пераняць вопыт, які вельмі неабходны менавіта на самым пачатку. Радыё Марыя было заснавана больш за 30 гадоў таму і з цягам часу стала самастойным і унікальным сродкам масавай інфармацыі, які пазіцыяніруецца як свецкі, але ў асноўнай працы якога знаходзіцца перш за ўсё евангелізацыя, нагадаў ксёндз Аляксандр Улас.
Наша задання – гэта дапамагчы чалавеку наблізіцца да Бога праз літургію, праз малітву, якую я буду прысутнічаць, веды, якія таксама будзе атрымоўваць, таму што вельмі вялікая частка эфірнага часу будзе займаць таксама навука, хрысціянская навука каталіцкая. А таксама, каб чалавек больш глыбей пазнаў сябе ў супольнасці, ў грамадстве, таму што сацыяльная частка таксама будзе прысутнічаць вельмі моцна ў гэтым.
Ва ўсіх краінах радыё Марыя з'яўляецца адкрытай на розныя хрысціянскія канфесіі і рознае меркаванне пляцоўкай. Гэтага прынцыпу будуць прытрымлівацца і на радыё РМ у Беларусі.
Прысутнасць гасцей, прысутнасць іншых меркаванняў, яно заўсёды тут і адкрыта, тым больш, што чалавек лепш пазнае, калі стракаецца з іншым. Бо тады ён некім чынам мае магчымасць і ўмацаваць, і пазнаць, і ўзвысіць сваё меркаванне, сваю веру, свае погляды.
Акрамя мабільнай версіі, супрацоўнікі радыё ўжо падрыхтавалі тэставую версію мабільнага апліту для сістэмы Android, якую неўзабаве можна будзе спампаваць на свой смартфон. Радыё Марыя паўстала ў Італіі ў 1987 годзе як асацыяцыя каталіцкіх святароў і вернікаў, мэта якіх стала стварэнне радыё, якое зможа вынесці вучэнне каталіцкага касцёла за рамкі асобных парафій і зрабіць яго даступным для ўсіх людзей, нават далёкіх ад касцёла. Праз 11 гадоў у 1998 годзе італьянская асацыяцыя Радыё Марыя стала заснавальніцай міжнароднай асацыяцыі «Сусветная сям'я Радыё Марыя». Зараз радыёстанцыя вяшчае на 5 кантынентах у больш чым 70 краінах свету, у тым ліку ў Расіі і Украіне. Радыё Марыя ва ўсім свеце з'яўляецца некамерцыйным. У яго эфіры не гучыць рэклама, вяшчанне магчыма дзякуючы працы валанцёраў і фінансавым ахвяраванням радыёслухачоў.